Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicion informativ. Fillimisht titujt kryesor. 14 viktima dhe rekord rastesh me koronavirus në Kosovë. Shumë zyrtar të korruptuar në sektorin publik të Kosovës thuhet në një raport të Departamentit Amerikan të Shtetit. Nga rajoni nis imunizimi masiv në Maqedoninë e Veriut. Italia dëbon 2 zyrtar rus. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, thuhet se në Kosovë janë regjistruar probleme si që janë kufizimi i medjave apo dhuna ndaj gazetarve, mos ndëshkimi korupcionit në qeveri dhe sulmet ndaj komuniteteve jo shumic. Një përmbledhje të këti raportin, asjelmi Moza Sadiku.
Në një raport për të drejtat e njeriut në botë në vitin 2020, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Kosovë disa nga problemet më të rëndësishme në këtë aspekt përfshinin kufizimet e padrejta ndaj shtypit, ku hynin dhuna ose kërcënimet për dhunë ndaj gazetarëve, korrupsioni dhe mos ndëshkimi në qeveri, sulmet kundër anëtarëve të komuniteteve jo shumic ose bashkësive të tjera. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken ka paraqitur këtë raport, duke thënë se riafirmohet angazhimi i Shteteve të Bashkuara për të vënë çështjen e të drejtave të njeriut në qendër të politikës së jashtme të vendit. Qeveria e Kosovës thuhet në raport ndërmori hapa për të identifikuar, hetuar, ndjekur penalisht dhe dëshkuar zyrtarët që kryenin abuzimet të drejtave të njeriut, por nganjëherë i mungonte vazhdimësia. Shumë njerëz në qeveri, opozitë, shoqëri civile dhe media raportuan për raste të zyrtarëve të lartë të përfshirë në korrupsion ose që vepronin pa u ndëshkuar. Shumë zyrtarë të korruptuar vazhdojnë të jenë në pozita në sektorin publik, thuhet në raport. Politikanët dhe udhëheqës kryesor të shoqërisë civile, përfshirë organizatat e veteranëve, denoncuan publikisht dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar me bazë në Hag, si dhe u përpoqën për të minuar mbështetjen e publikut për punën e gjykatës në Hag. Këto përpjekje përfshinin protestat publike, një kërkesë për peticion për të shfuqizuar gjykatën dhe një iniciativë legjislative të propozuar nga ish-presidenti Hashim Thaçi, që mund të kishte minuar mandatin e dhomave të specializuara, thuaj në raport. Që nga shtatori, Komisioni Qeveritar i Personave të Zhdukur renditi si të zhdukur 1640 persona që u zhdukën gjatë konfliktit më 1998-99 dhe dhunës politike që pasoi. Sipas ligjit, baza e të dhënave të personave të zhdukur të qeverisë nuk përfshin përkatësinë etnike të personave të zhdukur, përveç nëse raportohet vullnetarisht nga familjet e tyre. Departamenti i Shtetit tha se raporte të besueshme këmbgulën se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare u përpoqën të frikësonin përfaqësuesit e medjave. Problemet e financimit gjithashtu kërcënuan pavarësinë e medias. Gazetarët hasën në vështirësi në marrjen e informacionit nga qeveria dhe institucionet publike, thuhet në raport. Zyrtarët thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit nga njëherë u angazhuan me praktika korruptive pa u ndëshkuar. Mungesa e mbikëqyrjes efektive gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit kontribuan në këtë problem. OJCD dhe organizatat ndërkombëtare aludojnë për dështime të shumta nga sistemi gjyqësor për të ndjekur penalisht korrupsionin, duke vërejtur se shumë pak raste të ngritura kundër zyrtarëve të lartë rezultuan në padi. Dënimi i zyrtarëve të nivelit të lartë të shpallur fajtor për korrupsion ishte shpesh i butë, thuhet në raport. Në të paktën 4 çështje korrupsionit të profilit të lartë, gjykata e lartë gjeti se gjykatat më të ulëta kishin shkelur kodin penal në favor të pandehurve, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.
A Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim thotë se nuk ka asnjë qëllim prapa restaurimit të objektit të Hamamit të Madh të Prishtinës. Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, Tika Turke thotë se projekti nuk është në kundërshtim me traditat dhe të kaluarën e Kosovës. Mirë po, profesionistët e fushës e trashëgimis kulturore thonë se në të kaluarën, kjo organizat ka bërë ndryshuar autenticitetin e trashëgimis kulturore të Kosovës. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim Tika ka hedhur poshtë akuzat se fshihet ndonjë qëllim prapandimës financiare për restaurimin e Hamamit të Madh të Prishtinës. Për këtë projekt për të cilin u ngritën shqetësime nga profesor universitar dhe profesionist të trashëgimisë kulturore, Tika thotë se nuk ka qëllim që të implementojë asnjë projekt që është në kundërshtim me traditat e Kosovës. Deri më tani në asnjë mënyrë në asnjë shtet nuk kemi implementuar dhe nuk jemi duke implementuar dhe nuk do të implementojmë projekte në kundërshtim me kulturën dhe traditat e atij shteti, thuhet në përgjigjen e Tikas. Çështja e Hamamit të Madh u bë temë diskutimi javën e kaluar, kur në prezantimin e projektit nga ana e komunës së Prishtinës dhe Tikas, vërehej se objekti ishte ndryshuar emërtimi. Tika nuk ka komentuar në pyetjen nëse është propozuar që Hamami i Madh të quhet Fatih Hamami Muzesi. Por përkundër kundërshtimeve, Tika thotë se do të vazhdoj me implementimin e projektit. Shqetësimet e ngritura për projektin për restaurimin e Hamamit të Madh të Prishtinës kanë shtyrë Inspektoratin për Trashëgimi Kulturore që të ndërmarr hapa drejt rishikimit të projektit. Drejtori i këtij institucioni, Imer Hakaj, tha për Radio Evropa e Lirë të martën se pas shqetësimeve të ngritura, ky institucion është duke analizuar të tërë lëndën e këtij projekti. Ai nuk dha më shumë detaje me arsyetimin se pas rishikimit do të kenë më të qartë situatën. Por agjencia Tika po akuzohet se ka për qëllim tjetërsimin e trashëgimisë kulturore përmes donacioneve dhe investimeve të ndryshme në objekte të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Arkeologu Haxhi Mehmetaj thotë se Hamami i Madh i Prishtinës nuk bën të tjetërsohet dhe se fillimisht duhet të kryen ngërmime të reja arkeologjike, e të cilat sipas tij kanë paraprirë ndërtimit të Hamamit të Madh.
Tika, kudo që ka shku, kudo që ka vepru, ka bë kulturocid. Dhe dhe thënë, ka ndryshu, ka rënu monumente, ka rënu shtresa. Këtë trashëgimis kulturore vendore, përsa është përpjekur që të rinë qëllë për ndërin otomane.
Më shumë dyshime projektin për restaurimin e Hamamit të Madh shohin edhe në Institutin Arkeologjik të Kosovës. Drejtori i këtij institucioni, Enver Regja, thotë se disa organizata të huaja, duke përfshirë Tikan Turke, vazhdimisht kanë shfaqur tendenca për të lënë gjurmë në intervenimet që bëhen në trashëgiminë kulturore të Kosovës.
Kretë është në rregull donacioni, por jo donacion me marrë një kuptim që ata janë për lloj që quhet hisedari. Atë kuptim, përse qofë se dëmë dikush me dhonë një donacion, ka me dhonë donacionin, mo regullu trashëgimia Kosovës, që me dalë ato me emna me përkushtimet të ndryshme cilat ka pas tendenca dhe po ka tendenca prej disa organizatave me u shpërfaq, apo një parë forme me hynë në atë identitetin e monumentit që shmequj.
Regja i thotë se çështja e emrit pavarësisht se kush është donator, nuk mund të ndryshohet. Pa kohë pas shfaqjes së reagimeve kundër projektit, kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti përmes një postimi në Facebook mohoi ndryshimin e emrit të Hamamit të Madh. Ahmeti tha se Tika nuk ka vendosur asnjë kusht sa i takon emërtimit dhe tha se pas restaurimit Hamami i Madh do të shërbejë për ekspozita, konferenca dhe ngjarje tjera që do të organizohen nga komuna që ai udhëheq. Hamami i Madh është restauruar në të kaluarën, mirë po punimet ishin ndërprerë, për shkak se siç ishte thënë, dëmtimit të pamjes origjinale. Që nga viti 2012, Hamami i Madh është pjesë e trashëgimisë kulturore me vendim të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
14 viktima dhe 923 raste treja me koronavirusu raportuan të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se shifra rasteve treja ditore është më e larta për këtë vit. Sipas IKSHPK-s, rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3470 mostrave, ndërsa shumica tyre janë në Prishtinë. 273. IKSHPK-ja po ashtu njoftoi se 4 raste të vdekjes u regjistruan në Prishtinë, 4 në Prizren dhe nga një rast në Ferizaj, Fush Kosovë, Lipjan, Mitrovicë, Pej dhe Vushtri. Në 24 orë të fundit, 771 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i rasteve pozitive në Kosovë arrin në 19.430, i viktimave në 1.872 dhe i të shëruarve në 74.754. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 13.804. Në Kosovë të hënën ka filluar vaksinimi kundër COVID-19, në fazën e parë do të vaksinohen punëtorët shëndetësorë, kurse më pas do të imunizohen personat e moshuar dhe ata me sëmundje kronike. Por sfidë në këtë proces është mënyra kontaktit të personave të moshuar, pasi nuk ekziston ndonjë listë me numrat të telefonit. Ministria e Shëndetësisë thotë se ka numra kontaktues, por derisa përfaqësues të qendrave rajonale të mjekësisë familjare pohojnë se nuk kanë ndonjë listë me numrat kontaktues. Autoritetet kanë bërë thirrje që të gjithë personat që dëshirojnë të vaksinohen të regjistrohen në platformën online. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Esat Roma, 72 vjeç, qytetar nga Prishtina, me padurim pret që të marrë vaksinën kundër sëmundjes COVID-19. Ai nuk është lajmëruar në asnjën nga institucionet shëndetësore pasi pret thirrje telefonike nga autoritetet shëndetësore.
Qadrë musëm ka lypë kërë dhe numër, a ka lypë adresën, ba rruga për shumë, a ke pagua të të rrimës, a të krejtë e kërë, kërë tjetë. Ta shumë një mi gashëm kur të vjenë që të botë me shku me marë.
Kosova ka nisur të hëndën fushatën imunizimit kundër koronavirusit. Të martën, me 30 mars janë vakcionuar punëtorët e klinikës infektive të qendrës klinikë universitare të Kosovës dhe punëtorët shëndetësor të kujdesit primar me pas përshien personat e moshuar. Por personave të moshuar dhe atyre me sëmundje kronike, Ministria Shëndetësisë i ka bërë thirrje që mos të shkojnë tek salla njëtetori për vaksinim, pasi do kontakton nga njësitë e vaksinimit në çdo komun për të vaksionuar, sipas listave të siguruara nga institucionet e vendit. Në Ministrinë e Shëndetësisë në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë theksojnë se institucionet shëndetësore, duke filluar nga kujdesi parësor, regjistrojnë grupet me prioritet për vaksinim, sepse të njëjtit regjistrohen edhe për marrjen e vaksine sezonale kundër gripit. Gjithashtu thuhet se një numër i tyre që kanë sëmundje kronike janë pacientë të rregull të këtyre qendrave. Në mënyrë që të përdoren burime të ndryshme për të mundësuar një regjistrim sa më real të personave për vaksinim sipas grupe moshave të caktuara, Ministria e Shëndetësisë thotë në përgjigje se ka siguruar një listë të personave të moshës mbi 65 vjeç nga qendrat sociale, lista këto ku figurojnë personat e pensionuar. Po ashtu në dispozicion të qytetarve është vënë edhe platforma elektronike ku kërkohet nga qytetarët të regjistrohen në webfaqen e Kosova. Kjo faqe gjatë ditës së martë, por edhe gjatë ditës së mërkurë nuk ka funksionuar. Por Azbia Alimi 65 vjeç shpreson që shpejt do t'i vijë radha për vaksinim, edhe pse nuk din të përdor kompjuterin për futjen e të dhënave personale në sistem.
Edhe se kum përdor kur, më si një sen që se përdor edhe nuk i din, po djali, burri edhe burri i qash nuk din me punu. Se...
Institucionet shëndetësore në disa nga komunat e Kosovës nuk i ka numrat e kontaktit të personave të moshës së tretë. Arbenita Hajdari, drejtoresh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, doktor Nagi Pregjepi në Gjilan, në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se viteve të kaluara, personat e moshuar kur kanë marrë vaksina sezonale, nuk ju është kërkuar ndonjë numër kontaktues. Por kjo qendër, thot ajo, para 2 muajsh në rrjetet sociale, i ka bërë thirrje qytetarëve që të regjistrojnë familjarët e tyre mbi moshën 75 vjeç dhe të paraqesin numrin e kontaktit.
Natë kohë kur vesh kemi fillu përgatitjet për vaksinë, na kemi thonën që një familjari, për shembull nëse ka prit, nëse familjar moshës shtyme mbi 75, mund të ardhë mi regjistru që na ma lesh me pas se me numra telefonin, pjesë me kriju në një data bazë
Kurse të evidentuar që Andra Negjilan kanë pacientët që vuajnë nga diabeti, numri të cilive arrinë rreth 4.000. Afërdita Spahi Ushllakun nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në komunën e Gjakovës, tha se nuk ka numra të kontaktit të personave të moshuar, përveç numrin e personave të sëmur me diabet. Megjithatë, ajo tregon se ditëve të fundit ka kërkesa të mëdha të qytetarve që janë të interesuar për të vakcinuar kundër koronavirusit.
Sori kemi dërzu listat e personave me diabet që janë, që furnizohen me insulina. Lista tjera nuk kemi, presim nga ministria me në njëftu për lista qysh kemi mi marë, kush kam mi marë.
Kosova me 28 mars ka pranuar 24.000 dozat e para të vaksines kundër koronavirusit të kompanis AstraZeneca. Procesi vaksinimit është duke zhvilluar vetëm në Prishtinë dhe ende nuk ka filluar në komuna tjera. Komunat janë në dieni për procesin dhe janë gati të fillojnë edhe ato vaksinimin. Secila komunë njoftohet paraprakisht për ditën kur fillon vaksinimi në komunat përkatëse, thuhet në përgjigjen e zyrës së informimit të Ministrisë së Shëndetësisë. Agjencia për fëmijë e Kombeve të Bashkuara UNICEF ka njoftuar të martën se Kosova do të furnizohet me 76.800 doza shtesë të vaksinës kundër COVID-19 gjatë muajit maj. Në total, Kosova do të marrë falas nga COVAX mbi 100.000 dozat e vaksinës së AstraZeneca-s, ndërkaq autoritetet kanë thënë se janë në bisedime që të sigurojnë edhe vaksinat të tjera. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Macedonia e Veriut ka nisur me imunizimin masiv përmes vaksinës AstraZeneca të siguruar përmes programit COVAX. Nga 24.000 dozat e vaksinave, 4.000 ishin paraqitur për disa kategori punonësish, por në moment fundit imunizimi tyre është anuluar për shkak të raportimeve për komplikime tek personat e moshës 9-60 vjeç. Për vaksinim janë paraqitur mbi 117.000 persona, ndërkohë që Maqedonia e Veriut ka të infektuar më shumë se 120.000 persona. Masat reja shtrënguese nuk do të ketë. Raporti i Suf Kadriut.
Në Maqedoninë e Veriut, të mërkurën ka nisur vaksinimi masiv kundër koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen e COVID-19. Imunizimi ka nisur me 24.000 dozat e vaksinës AstraZeneca, të cilat të dielën arritën në Shkup përmes programit të COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Vaksinimi po zhvillohet në Shkup ku janë hapur 3 pika vaksinimi, sikur edhe në 9 qytete tjera. Të drejtën e vaksinimit në këtë fazë e kanë personat mbi moshën 77 vjeç, të cilat për orarin e vaksinimit po njoftohen përmes mjekut tam. I pari që mori vaksinën është Sotire Koleshevski, 85 vjeç, nga Shkupi.
Odlično se čustvuam, bi poželuo site da se vaksinira taka.
Ndjehem shumë mirë dhe do të dëshiroja që të gjithë të vaksinohen. Unë jam 85 vjeç, gjithçka shkoi siç është më së miri dhe njerëzit nuk duhet të kenë frikë, por të përgjigjen thirrjeve për vaksinim, pasi vetëm kështu do të mund të kalojmë sëmundjen, deklaroi Koleshovski.
Unë jam i kënaqur. Të vaksinohen të gjithë që kanë nevojë. Se vaksinimi është mirë, mbrojnë shëndetin e njerëzve. Duhet të pranojnë çdo mjekim, të shkojmë te mjeku, jo tjetër kund. Shëndetin ta lypim aty, në medicinë.
Thot Makbule Çeço, ishte punonjëse arsimit, por kishte edhe qytetarë që nuk arritën të vaksinohen për shkak të informimit jo të duhur.
Una ka dojdo, le kaza de ka pora ka dojdo, ka dojdo, i vika ne, mojiste që që këtë pora ka lekar këtë drisëtit dhe vika.
Unë erdha, por nuk më vaksinuan, pasi më thanë se duhet të kem një mesazh telefonin nga mjekuam, i cili njofton pacientët për oraren dhe vendin ku duhet të vaksinohen. Ashtu më thanë, unë do të kthehem tek mjekuam për sqarime plotësuese që të mund sërish të kthehem për të vaksinuar. Mendoj se të gjithë duhet i përgjigjen thirrjes për vaksinim. Është mundësia e vetme për të kapërcyer këtë keqe, u shpreh një pensionist. Ministria e Shëndetësisë fillimisht e kishte njoftuar se nga këto doza, rreth 4000 do t'i jepen për disa kategori tjera që janë më të rrezikuara në vend, si policët, ushtarakët, zjarfikësit, gazetarët, edukatorët në kopshte, shoferët autobusit dhe punonjësit në përgjyqe. Por të martën në mbramvon, ministri Venko Filip që tha se vaksinimi me AstraZeneca do të bëhet vetëm për personat të moshës mbi 77 vjeç.
Ne odlučihme da bideme vnimatelni i da odime poleka.
Ne vendosëm që të kemi kujdes, të mos ngutemi, do të kemi konsultime shtes. Pas dy raporteve që morëm nga Kanadaja dhe Gjermania, ne vendosëm që të ndiqnim rekomandimet e tyre dhe të mos vaksinonim persona nën moshën 60 vjeç. Pasi ka të dhëna se tek këta persona janë paraqitur komplikime si mpiksi e gjako apo trombos, pra vetëm pasi jemi të sigurt, ne do të vazhdojmë me vaksinën AstraZeneca edhe me personat e moshës nën 60 vjeç. Ka bërë të ditur ministri i Shëndetësisë Venko Filip që, përmes aplikacionit të vaksinacia.mk, mbi 117.000 persona janë paraqitur për vaksinim. Zyrtarët e shëndetësor kanë njoftuar se 76.000 doza tjera të vaksinës AstraZeneca do të mbërrin deri në fund të aprillit. Në Maqedoninë e Veriut, paraprakisht janë vaksinuar mbi 7.000 punonjës shëndetësor me vaksinën ruse Sputnik V. Ministri i Shëndetësisë Venko Filip që ndërkohë tha se institucionet nuk planifikojnë shtrëngimin e masave pasi sipas tij praktika e deritanishme ka treguar se qoftë në Maqedoninë e Veriut apo edhe në vende tjera masat kufizuese nuk po japin efekte në parandalimin e përhapjes së virusit. Filip që tha se masat që janë në fuqi do të jepnin efekte nëse zbatohen nga qytetarët. Në Maqedoninë e Veriut, në fuqi është ndalimi i lëvizjes nga ora 22 e mbrëmjes deri në orën 5 të mëngjesit, që nga fillimi i pandemisë në Maqedoninë e Veriut me COVID-19 janë diagnostikuar mbi 128.000 persona, prej tyre 3.749 kanë humbur jetën, ndërsa mbi 18.000 persona të tjera ende janë aktiv. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara dhe 13 vende tjera i kanë bërë thirrje Kinës që të siguroj qasje të plot në të gjitha të dhënat për shpërthimin e pandemisë. Ato janë shprehur të shqetësuara me raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në lidhje me origjinën e koronavirusit ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Më shumë allësi materiali në vazhdim. Shtetet e Bashkuara dhe 13 vende të tjera janë shprehur të shqetësuara me raportin e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në lidhje me origjinën e koronavirusit të ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Ato i kanë bërë thirrje Kinës që të siguroj qasje të plot në gjitha dhënat për shpërthimin e pandemisë. Reagimi erdhi pasi hetuesit e Organizatës Botërore të Shëndetësisë lëshuan një raport mbi një studim të kryer me ekspert kinez për origjinën e COVID-19. Këto vende thanë përmes një deklarate se ndajnë shqetësimin e përbashkët në lidhje me këtë studim dhe sa ato mbështesin përgatitjen e një analize tjetër transparente dhe të pavarur për origjinën e koronavirusit pa ndërhyrje dhe ndikim të padrejtë. Deklarata është nënshkruar nga qeveritë e Shteteve të Bashkuara, Izraelit, Mbretërisë së Bashkuar, Danimarkës, Australisë, Kanadas, Republikës Çeke, Estonisë, Japonisë, Letonisë, Lituanisë, Norvegjisë, Republikës së Koreze dhe Slovenisë. Këto vende gjithashtu theksojnë rëndësinë e bashkëpunimit për zhvilluar një proces transparent dhe shkencor në lidhje me vlerësimet ndërkombëtare të shpërthimeve të pandemive në të ardhmen. Deklarata u publikua në faqen e Departamentit Amerikan të Shtetit disa orë pasi shefi i ekipit të OBSH-s, Peter Ben Embarek, paraqiti rezultatet e fazës së parë të ulumtimit të origjinës së mundshme të koronavirusit në një konferencë shtypi në Gjenevë. Ky është vetëm fillimi i këtij studimi shumë kompleks që duhet të kryhet, tha Ben Embarek. Kjo është një punë në progres, shtoi ai, duke kërkuar nga të gjithë më shumë durim. Edhe kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha se duan hetime të mëtejshme për të përjashtuar përfundimisht teorinë se koronavirusi ka dalë nga një laborator në Kinë. Ghebreyesus tha të martën se rrjedhja nga laboratori është shkaku më pak i mundshëm, por se duhet bërë një ulumtim më i gjerë. Një udhtim kërkimor nuk ishte i mjaftueshëm për gjetur gjitha përgjigjet, tha ai. koronavirusi është zbuluar për herë të parë në qytetin Wuhan të Kinës në fund të vitit 2019. Qeveria Kinës i ka hedhur poshtë akuzat për daljen e virusit nga laboratori. Një ekip i ekspertëve ndërkombëtar ka udhëtuar në Wuhan në janar për të hetuar origjinën e virusit. Ekipi e ka hedhur poshtë teorinë që virusi të ketë dalë nga laboratori, por hulumtimi i tij është mbështetur në mostra dhe prova të siguruara nga zyrtarët kinez. Koronavirusi ka prekur mbi 127 milion njerëz në gjithë botën. Prej tyre mbi 2.7 milion vet kanë vdekur dhe mbi 72 milion janë shëruar. Vendi më i prekur në botë është SBA-ja me mbi 30 milion të infektuar dhe mbi 550 mijë viktima.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian vlerëson se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian ka bërë ndryshim real në jetën dhe mirëqenjen e qytetarëve në rajon. BE-ja tash beson se ka ardhur koha që procesi të përmbyllet me sukses përmes arritjes së një marrëveshjeje gjithëpërfshirëse të normalizimit, ligjërisht obliguese, e cila do të adresojë të gjitha çështjet e hapura mes Kosovës dhe Serbisë. Këto vlerësime i ka shprehur një zëdhënës i BE-s, duke u përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë rreth mundësisë së vazhdimit të dialogut dhe parimeve të paraqitura së fundi nga ana e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Për parim kryeziu zëdhënës i qeverisë së Kosovës në një pronuncim për Radion Evropa Lirë ka theksuar se kryeministri Kurti, sa i takon dialogut me Serbinë, tashmë ka shprehur qëndrimin e tij, i cili vazhdon të jetë i pandryshuar. E para duhet pranohet realiteti i Kosovës së pavarur, pra nuk mund të kthehemi para pavarësisë së vitit 2008. E dyta duhet pranohet e vërteta, Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë dhe duhet pranoj krimet që ka bërë. E treta duhet ulemi të barabartë. Kosova nuk mund të jetë temë diskutimi, por duhet të jetë palë barabartë në diskutim. E katërta duhet nga dialogu dhe nga marrëveshja finale të përfitojnë qytetarët, ka thënë kryeziu. Nga BE-ja në përgjigjet e tyre nuk u janë adresuar në mënyrë direkte qëndrimeve të Kurtit. Në Bruxell kanë thënë vetëm se BE-ja dhe shtetet anëtare presin që dialogu të vazhdojë së shpejti dhe të shohin qeverinë e re të Kosovës duke u angazhuar plotësisht për ta sjellur këtë proces të rëndësishëm deri te përmbyllja e suksesshme. Kompanitë BioNTech dhe Pfizer thanë të mërkurën se vaksina tyre kundër koronavirusit është 100% efektive te moshat 12 deri në 15 vjeç. Provat e fazës së tretë të kryera në 2260 adoleshentë në Shtetet e Bashkuara treguan 100% efikasitet dhe përgjigje të fuqishme të antitrupave, thanë kompanitë përmes një deklarate. Ne kemi në plan të i paraqesim këto dhënat e regulatorët me shpresën për të filluar vaksinimin e kësaj grup moshe para fillimit të vitit tjetër shkollor, tha shefi ekzekutiv i Pfizer Albert Bourla. Vaksina BioNTech Pfizer ishte e para që u miratua për përdorim në Perëndim. Si Shtetet e Bashkuara, ashtu dhe Bashkimi Evropian ka miratuar përdorimin e saj për njerëzit e moshës 16 vjeç e lart. Miliona persone janë imunizuar me këtë vaksinë në më shumë se 65 vende të botës. BioNTech tha të martën se po vazhdon me planet për të prodhuar këtë vit 2.5 miliard doza të vaksinës. Roma urdhëroi dëbimin e dy zyrtarëve rus në ndyshimet për spionim. Policia italiane tha më herët se ka arrestuar një kapiten të marinës italiane së bashku me një zyrtar ushtarak rus në lidhje me rastin e spionimit. Ministria jashtë me Italisë njoftoi më vonë se ka thirrur në bisedë informative ambasadorin rus Sergei Razov. Ministri jashtë me Italisë Luigi Di Maio tha se ka informuar ambasadorin për dëbimin e menjëhershëm të dy zyrtarëve rus të përfshirë në këtë incident të jashtëzakonisht të rëndë. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe vendeve anëtare të NATO-s janë tensionuar nga disa skandalet spionimit në vitet e fundit. Ambasada e Rusisë në Rom fillimisht tha se një punonjës i zyrës atasheu të saj ushtarak është arrestuar dhe se detajet e rastit po sqarohen. Reuters më vonë citoi zyren e presidentit rus Vladimir Putin të këtë thënë se shpreson se lidhjet me Italinë do të mbeten konstruktive dhe pozitive pavarësisht rastit. Kompania Google, që është në pronësi të Alphabet, është zotuar se do ndajë 25 milion euro si kontribut për një fond të ri evropian që synon luftimin e lajmeve të rreme dhe mbështetjen e kontrollit të fakteve. Kompanitë teknologjisë janë në presion të fuqishëm nga ana shteteve për të bërë më shumë në luftën kundër dezinformimit në internet. Pasiguria dhe sfidat e vitit kaluar kanë dëshmuar se është më e rëndësishme se kurrë për njerëzit që të kenë informacion të saktë dhe të jenë në gjendje të klasifikojnë faktet nga trillimet, tha Matt Britin, shefi i kompanisë Google për Evropën, lindjen e mesme dhe Afrikën. Google është platforma më e popularizuar në botë e kërkimit në internet me 92% të tregut global. Kompania amerikane ka në pronësi dhe platformën më të popularizuar në botë për publikimin e videove YouTube. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.